Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska tady máme vzácného hosta, je to český samuraj, je to japanolog, spisovatel, překladatel, je to emeritní kurátor asijských sbírek Národní galerie a taky dlouholetý člen česko-japonské společnosti a společnosti pro studium japonského meče. Tyhle všechny tituly patří Jakubovi Zemanovi. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakube, já jsem moc ráda, že jste přišel, protože se budeme bavit o strašně cool věcech a já to nevydržím a musím hned na začátek říct, že máme ve studiu pravou katanu, prosím vás. Takže jestli se na nás koukáte i s videem, tak doporučuji to omrknout. O ní rozhodně ještě bude řeč. Já jsem úplně, jsem je tady plní dětský sen. A předám rovnou slovo Radarovi na úvod.
Já položím obligátní otázku, protože my jsme podcast tělocvičný a každýho se na to ptáme, tak se zeptáme i vás. Jak jste to měl na škole s tělákem? Byl jste kapitán družstva nebo ten poslední, kterýho si vybírali, nebo něco mezi? Máte nějaký dobrý vzpomínky, špatný vzpomínky, traumátka? Prostě tělák.
Co se mojí maličkosti týče, tak jsem jakožto encefalopat se skříženou lateralitou byl extrémně nešikovný na ledacos. To znamená, že jako lékař to popisoval, jako kdybych jel na kole a měl takhle překřížená zápěstí a rozhodně nějak jako sportovní typ jsem nebyl. A pak, když mě bylo 14 let, tak jsem začal trénovat Shotokan karate při Parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hodně mě to změnilo život. Přesto jsem byl teda určitě minimálně první dva roky nejnešikovnější v našem dojo, tak jako jsem za to velice vděčný. A nějak jsem se u těch bojových umění uchytil a pak jsem samozřejmě začal sám si trénovat, aby člověk se dostal do nějaké kondice, která by odpovídala jeho představám. Ještě samozřejmě jsem si prožil taková ta 90. leta, kdy všichni blbli s bojovými uměními, s tím Van Dammem v páté kopii video se strašlivým dubbingem a bylo to takový jako romantismus. Spousta mých kamarádů, která u toho vydržela, tak jako má úplně stejné vzpomínky, že když vyšlo úplně cokoliv o jakýchkoliv bojových umění, tak si to člověk vystříhával z novin a lepil do sešítku a byla to taková jako dobrá energie. Pak to samozřejmě zaniklo zase s různýma modama. Většina lidí, co tenkrát se mnou trénovala všechno možné, tak vlastně s tím přestala, oženili se, rozvedli se, pořídili si hypotéku a to zopakovali mnohokrát, takže na ty bojové umění nebyl čas a pak těch pár jako lidí, co u toho vydrželo, tak se dostalo na velice jako zajímavou úroveň.
Vy, kromě toho, že víte asi úplně všechno o Japonsku.
Ne, to rozhodně ne.
Věnujete se těm bojovým uměním a mečům, tak taky píšete haiku.
Je to tak.
Já jsem si na vás tady připravila takovou jobovku, protože využila jsem umělé inteligence a dala jsem jí za úkol, ať mi napíše krátkou haiku o českém samuraji Jakubovi Zemanovi.
To zní strašidelně.
No a já po vás budu chtít to hodnocení právě, tak prosím vás. AI napsala toto. Samuraj Jakub Zeman v ruce svírá svoji katana, čest a odvaha.
Tak co se týče literárních kvalit umělé inteligence, tak při vší úctě musím poznamenat, že ještě má co dohánět. Haiku je taková krátká japonská básnička na 17 slabik. První řádek má 5 slabik, druhý 7 a třetí zase 5. Takže už jenom taková ta nejzásadnější forma té metráže není dodržena. Takže bychom mohli říct, že to je free haiku, jako psali beatníci, ale ze skutečnou haiku to nemá moc společného, pak samozřejmě dobrá haiku by měla mít nějakou originalitu, což tady je to takový jako spíše snužka, kliše a tak dál. Jinak jenom za toho českého samuraje se omlouvám, to vymyslel můj vzácný přítel Martin Barkovský, kterého jste tu měli taky na Koulím podcastu, když jsme točili nějaké ty vlastně série o starém Japonsku, o samurajích a tak dále, a ono to nějak mezi tím zlidovělo, takže tímto velice svého vznešeného pana kolegu zdravím na dálku a nějak tak zjevně bylo osud, že jsme se tu sešli takhle po sobě.
Určitě, jako nebyl to záměr, musím říct, ale Martin tady byl fakt 14 dní před vámi. A navíc jste říkal, že teď plánujete točit nebo pokračovat v tom seriálu, který
jste dělali. A teďka zase od dubna budeme pokračovat v sérii Den v kůži samuraje, takže určitě to bude mimo jiné na YouTube, takže kdyby vás to těšilo, tak prosím popatřete zrakem schovývavým. A když už se tu takhle můžu beztrestně promovat, tak s kamarádem Adamem Čeladínem, což je pětinásobný mistr ve vrhání nožem, mistr světa teda, poznamenávám, důležitá poznámka. Tak točíme sérii Lords of the Blades, kde jako testujeme různé věci ohledně chladných zbraní. Zkoušeli jsme, jestli rozsekneme samurajskou přilbu katanou, jestli usekneme hlaveň od pušky katanou a takové ty věci, jak jako to zaplňuje různé internetové diskuze a nikdo to nikdy nevyzkoušel, jestli spadající šátek je rozetnutý naostřenou katanou, jako je to ve filmu Osobní strážce.
A je?
No tak se podívejte na ten na příslušné video a uvidíte.
To jsem se hezky chytla do pastičky, výborně. Dobře.
Mě zajímala ta puška právě, no, tak taky se na to
tak se taky podívejte. Byl jsem překvapený v každém případě. A takže asi takhle. Co se týče haiku, teďka zrovna se chystá 1. dubna na nádvoří Strahovského kláštera festival japonské kultury zvaný Hanami, což je výraz pro obdivování třešňových květů. To se Japonci posadí pod rozkvetlé sakury, popíjejí sake nebo víno, pojídají nějaké bento a užívají si krásu těch květů, které kvetou tak týden, dva a pak opadají. Ostatně ty opadávající sakury, to je jeden ze takových jako silných obrazů té samurajské kultury, protože existuje úsloví Hanawa Sakuraki Hitowa Bushi, to znamená tím, čím je sakura mezi květinami, tím je samuraj mezi lidmi, to znamená, jak opadávají ty okvětní lístky těch sakur, tak má samuraj padnout pro svého pána nebo ideály, když je třeba.
Mm-hmm. Vy kromě toho, že evidentně teda tím japonským tématem žijete, tak máte i japonskou manželku.
Je to tak.
Kolikrát jste byl v Japonsku?
Toho času tuším 18krát.
Wow. A zažil jste teda ty kvetoucí sakury přímo na vlastní kůži?
Zažil, je to moc pěkné. Jenom ještě bych dořekl ohledně toho festivalu Hanami, který se chystá, tak mě napadl ďábelský plán, že udělám vlastně po způsobu starých dvorských soutěží v období v nějakém 10. až 12. století jakoby básnickou soutěž, že kdokoliv může poslat svůj haiku a pak samozřejmě moji vznešení přátelé literáti jako Katka Soustružníková a Pavel Martinec, což jsou vyhlasní praktici i teoretici tohoto žánru, tak potom vyberou nějakou úplně nejhajkovatější hajku ze všech.
Aha, no tak počkejte, tak to bychom mohli dát tady tahák našim posluchačům. Tak vy jste říkal, počkejte, já se na to vzpomnu, že to je 7, 5 a 7 slabých?
Je to 5, 7 a 5.
Tak skoro.
Já bych vás teďka zahrnul spoustou teorie, která začíná v čínském starověku, kdy se střídalo 5 a 7 znaků vždycky ve verši, protože japonština není vlastně tonální izolační jazyk jako čínština, ale aglutinační z prvky flexe, tak tam místo počtu znaků se dává počet slabik a tím vlastně se vytváří ta poezie, respektive její formální stránka, ta obsahová je vždycky trošičku ještě složitější. To, že napíšeme dobře formálně haiku, tak to má určité výhody, jako například nebudete diskvalifikováni při naší básnické soutěži, ale jako samozřejmě souhlasím s tím současným japonským literátem, který tvrdí, že napsat dobrou haiku je vůbec to nejtěžší, co v literatuře existuje, že když byl mladý, že chtěl být básníkem haiku a pak zjistil, že by umřel hlady, protože by ho třeba napadla jedna dobrá haiku za rok, tak radši začal psát romány. Já myslím, že se tím dostal minimálně na nominaci na Nobelovu cenu.
Dá se třeba do haiku napsat něco i vyloženě s nejaponským tématem, třeba o svíčkový s knedlíkama?
Určitě. Já osobně si myslím, že v haiku dávat takové ty orientální rekvizity, takové ty gejši a samuraje pod Fujiyamu a tak, že to je vždycky špatně. Že u dobrý haiku je osobní prožitek, který je to úplně nejdůležitější a v ideálním případě ho dovedeme podat tak, aby to zarezonovalo s tím posluchačem nebo čtenářem té haiku a pak je to dobrá haiku. Ale jako zase například v japonské básnické tradici jsou kigo, to jsou sezónní slova, které třeba tu báseň uvádí do nějaké konkrétní roční doby a jsou, jejich počet je značně omezený. Já nevím, javory, momiji na podzim nebo chryzantémy, něco, co zrovna kvete v určitou roční dobu, v určitý měsíc a tak dál. A protože počet těch kigo je relativně omezený, tak jako pak není těžké napsat haiku na podzimní javory momiji, ale je těžké napsat dobrou haiku na podzimní javory momiji, protože aby člověk nepsal banality nebo někdo, něco, co už bylo napsáno 10 000krát.
A můžete dát třeba nějaký příklad vašeho oblíbeného haiku?
Takových je hrozně moc. Já si vypomůžu nějakým svým oblíbeným haiku. třeba západy slunce budou tu, i když zemřu. A to je dobře. A nebo horská vesnice psa štěkat neomrzí na svou ozvěnu. A tak.
Takže to je hrozně hezký. Vy jste vydal i nějaký haiku, je to pravda?
První v roce 2000 a od té doby několik sbírek. Potom, abych se celkem jistě přiznával, tak jsem jeden svazeček prezentem přinesl, tak potom po natáčení předám. To jsem měl to nesmírné potěšení spolupracovat s kamarádem sinologem Jiřím Strakou, což je profesor na Pekingské centrální akademii, kde učí Číňany tradiční tušovou malbu. A takže ten byl tak laskav, že mě ty moje básničky jako úžasnými tušovými malbami ilustroval. Grafickou pro nám dělal Jiří Příhoda, tak jsem moc rád, že to dopadlo velice pěkně. Teda alespoň po té ilustrační a grafické úpravové stránce.
Já teďka úplně myslím jenom na to, že vás tady nemůžu držet třeba 80 hodin, protože mám spoustu otázek na různá témata, tak už bych možná tu haiku teďka opustila. A mrkneme se maličko do současné japonské společnosti, protože jako o Japonsku, není to úplně blízko, že? A já třeba, co se týče nějaké literatury, tak znám samozřejmě Harukiho Murakamiho, toho miluju, ale je to tak jako vlastně všechno, se přiznám. Všichni asi známe sushi, že? A ty krásný sakury. Ale tím, že jste tam byl už 18krát, jste říkal, co byste tak řekl, že je ten možná největší kulturní rozdíl, když to porovnáte s Čechy?
Těžko říct, jako určité kulturní rozdíly tam samozřejmě jsou takové zjevné, jako že když jdeme na toaletu, tak máme speciální papuče, které jsou jenom pro toaletu a že v Japonsku si v podstatě třeba nejí králíčci, protože tam je to takový jako mazlíček, takže když bychom si dali japonskou králíka, tak to jako kdybychom si dali kočku nebo psa. Zase v jižní Číně je to zase jinak ohledně těchto domácích mazlíčků, ale jako co jsem vždycky nesmírně cítil v Japonsku, a pozitivně, poznamenávám za celou dobu, kdy jsem byl v Japonsku, jsem neměl ani jednu špatnou zkušenost, to je úplně jako z jiného světa, tak je tam obrovský pocit bezpečí, zdvořilosti, takové dobromyslnosti, že tam se nemusíte bát, že zabloudíte, ne, že vás někdo okrade nebo tak, to je úplně nemyslitelný, to je jak z jiného vesmíru. A pak si na to člověk zvykne a jako pak se mu potom trošku stýská občas. Tam je nemyslitelný, že by vás ukradli v restauraci nebo že by vás ukradl taxikář. To je, tam ta úroveň těch služeb je fantastická. Když jdete do levný nudlárny, tak tam máte v obsluhu jako v 4hvězdičkový restauraci. A Japonci jsou obrovský maximalisti a co dělají, to dělají s maximálním nasazením a samozřejmě dělají to dokonale. Zase na druhou stranu má to i svoje negativní stránky, protože pokud toužíte po dokonalosti, tak budete pravděpodobně nešťastní, protože dokonalost je velmi obtížně dosažitelná. To je v čemkoliv určitě, ve sportu taky, že jo, většina lidí se spokojí s nějakou střední úrovni dosaženého a o to maximum se vždycky snaží jenom jako velké minimum lidí.
Vy jste říkal, že máte japonskou ženu, tak já možná tu otázku Lucejnu trošku otočím. Jak se jí žije v Česku? Nebo jak je to pro ní jako kulturně náročný?
Tak manželka je toho času v Japonsku, protože během covidu tam 3 roky odcestovat nemohla. Samozřejmě v Japonsku je ta životní úroveň v podstatě větší než v Čechách, takže určitě je to jako kdyby třeba Čech šel bydlet v, já nevím, Rumunsku nebo něco takového. Takže určitě to není jednoduché. Ale našla si zde přátelé, dostala se do Čech přes hudbu, protože je pianistka a čembalistka a říkala, vlastně tady si v Čechách dělala postgraduál a myslím, že přes ty, vlastně muzikantské kamarády si tu k těm Čechám udělala pozitivní vztah. Pak ještě velký nadšenec přes moravský folklor, takže chodí na slovácký krůžok, což je asi tak, jako když já mávám japonským mečem a ona tam juchá při nějakých slováckých písničkách, které jsou mimochodem krásné.
Z toho mála, co o Japonsku vím, je, že tam je obrovský tlak na výkon.
Přesně tak.
Není to možná jako ten důvod, proč, nebo takhle, špatně pokládám tu otázku. Ale kdyby se vaše žena mohla vybrat, není to přece jenom v těch Čechách výhodnější, i když jste to trošku přirovnal k tomu Rumunsku.
nic proti Rumunsku, samozřejmě.
Z toho důvodu nějaký jako životní pohody?
Tak spousta Japonek, co třeba v Evropě studuje, tak už se do Japonska vracet nechce. Ne proto, že by tam byl takový tlak třeba v nějakém pracovním nasazení. Tam ještě před nějakými 15-20 lety bylo běžné, že jako zaměstnaný je muž a žena vlastně dělá jenom domácnost a jinak nemusí dělat nic. Když vlastně manželka od tchána chtěla jít pracovat, protože jí to bavilo, tak ten se rozlobil, že by to vypadalo, že je neschopný, že nedovede svoji manželku 100% zajistit. Ale teď se to trošičku změnilo, tak i ženy víc samozřejmě pracují, ale určitě je tam i větší společenský tlak. Japonská společnost je taková poměrně silně formální, což funguje i na nějakých mezisousedských vztazích a tak dál. A z toho postu samozřejmě je tam větší tlak na toho jedince, tou společností. Je to takové mnohem konformnější, než jak jsme zvyklí tady v té cyberpunkové střední Evropě.
Je teda těžký najít se v Japonsku kamarády jako Evropan?
Já myslím, že je to vždycky případ od případu, ale jako Japonci jsou v podstatě neuvěřitelně přátelští. Ale jako občas jako ukážou tu svoji skutečnou pravou tvář, až když s nimi popijete saké, do té doby jsou takový jako hodně sešněrovaní. Zase je to případ od případu. Hodně často jsem jezdil na Kyushu, to je jich japonská, a tam jsou lidé takový jako velice srdeční i v rámci toho Japonska. Je to taková morava toho Japonska, bych řekl.
Já jsem někde zaregistroval v médiích asi rok, dva zpátky nějaký článek o tom, že Japonsko aktuálně zažívá vlastně vztahovou krizi mezi mladýma lidma. To znamená, že mladí lidi nechtějí být moc ve vztazích, nechtějí mít děti. Je to pravda?
Je to pravda a určitě to je špatně. Je to dáno tím, že asi ten tlak na toho jednotlivce je tak velký, že pak jako ti mladí lidé už nemají takovou tu dravost na nějaké navazování kontaktů a je to jako negativní i demograficky, protože 1,1 dítěte v Japonsku na pár a pořád to ještě klesá, což už je jako na hranici přežití společnosti. Ale já si myslím, že tím, jak je obrovský tlak společnosti na toho jedince, nejenom samozřejmě ohledně podávání nějakého výkonu, ale v podstatě v čemkoliv, tak samozřejmě každá akce vyvolává reakci a takové ty hodně extrémní reakce, to je třeba, to jsou ti hikikomory, to jsou lidé, kteří mají pak takovou tíseň z té společnosti, že třeba celý život neopouští svůj pokoj a tam žijí třeba několik desítek let živení svými rodiči nebo tak, takže takovéto excesy samozřejmě existují. Takže v nějakém subjektivním pocitu štěstí, myslím, my Češi jsme na tom líp než ty Japonci, ale zase Japonci mají tu výkonnost, která je naprosto úžasná a tak vždycky by to chtělo najít nějakou takovou tu zlatou střední cestu. Jak říkal Buddha Shakyamuni, že když je struna příliš napjatá, tak praskne a když je příliš uvolněná, tak nevydá žádný tón, tak to chce tu zlatou střední cestu, nějaké takové to ekvilibrum a pak samozřejmě to bude ideální.
Není Japonsko náhodou na předních příčkách, co se týče sebevražd?
To je zase jeden z dalších důsledků právě tohoto trendu. Zase má to spoustu dalších příčin, například historicky se z různých důvodů na ty sebevraždy nedívalo jenom negativně, občas byly v podstatě glorifikované, ať už to slavné seppuku, to rituální sebevražda samurajská, nebo ty shinju, ty společné sebevraždy milenců, tak to bylo romantizované, ale byla tam i velká dětská sebevražednost právě na podkladě obrovských stresů, času, který ty dětičky měly. Ale ono je to takový jako strašně složitý, když budeme dětičky strašně stresovat, tak jim můžeme zničit život. A když je nebudeme stresovat vůbec a odpustíme jim domácí úkoly a podobné blbosti, tak úroveň jejich připravenosti pro život a bojeschopnost klesá. Takže je to vždycky velice citlivý téma, kdy musíme najít právě takovou tu rozumnou míru, která je jako v podstatě racionální, kterou nějakým způsobem objeví skuteční experti a ne samozřejmě populisté, kteří jako slibují věci, které vypadají líbivě, ale ve skutečnosti vůbec nějakým způsobem prospěšné být nemusí.
Mm-hmm. Vy jste tady zmínil už tu sepuku, čímž bych se tak klidně dostala k samurajům, protože k tomu máme spoustu otázek. Já samozřejmě si samuraje představím jako filmovýho prostě, jo? Z různých filmů a podobně, ale když jsem si dělala přípravu na tenhle podcast, tak jsem zjistila, opravte mě klidně, že v podstatě se dá říct, že to byla nějaká forma aristokracie, něco jako rytíři u nás tehdy. A vy jste mi sem říkal i v nějakých rozhovorech, že století od století to bylo úplně něco jiného. Dá se teda vůbec nějak shrnout ten pojem samuraj, aby z toho vystihl, kdo to byl, nebo je?
Tak historicky samurajský stav byl zrušen v 70. letech 19. století. Z bývalých samurů se stala šizoku, nižší šlechta, která byla potom zrušená v roce 45 celkově. Jinak samuraj byl v podstatě šlechtic různé úrovně. To znamená, že nějaký jizamuraj, takový ten samuraj nejnižší úrovně, nebo goši, to byl v podstatě nějaký zeman. Pak jako ti samurové byli velmi často přirovnáváni k rytířskému stavu, ale samozřejmě v rámci těch buši, té válečnické vrstvy, existovaly třeba knížata daimyové, šomyové a podobně, kteří už jako bychom je řadili do vysoké šlechty. Takže v podstatě jednalo se o aristokracii, která ovšem měla během svého trvání a vlastně období, kdy vládla Japonsku, což bylo tak od konce 12. století fakticky, jednak roli válčení v bitvách, ale i udržování pořádku ve společnosti, to znamená, že působili jako policisté třeba a zároveň to byli administrátoři, protože zpočátku kromě nějakých buddhistických, šintoistických mnichů dvorské šlechty Kuge, která byla v sídelním městě v Kyotu nějak zalezlá a do politiky pak už se vůbec nemíchala, tak jako vlastně samurajové byla vzdělaná společenská vrstva, která řešila i takovou běžnou administrativu, vybírání daní, etc., projektování cest a nějakých zavlažování ryžových políček a tak dál.
Byly samurajové i ženy? Samurajky?
Byly. To je vlastně společenská vrstva. V různých obdobích to bylo různé, ale dejme tomu během těch posledních 300 let, období Tokugawa, to je v letech 1603 až 1868, tak vlastně společnost byla rozdělená do 4 stavů. Shimin, což bylo Shino, Kosho, to byli samurajové, rolníci, řemeslníci a obchodníci. Nejvíc bylo rolníků, těch bylo kolem 80% a těch samurajů bylo řádově kolem 7%. Mm-hmm. A ti samurajové to celé manažovali.
Vy jste říkal, že ten stav samurajský byl zrušen. Proč?
Dostáváme se do hrozně zajímavého období japonských dějin restaurace Meiji, restaurace císařské moci Meiji. Velmi krásně na toto téma publikuje kamarád Roman Kodet z Plzeňské univerzity, s tím by určitě bylo zajímavé taky někdy udělat vyprávěnku. Napsal třeba knížku Války samurajovou a je to určitě jako nejlepší věc, která v Čechách k tématu byla jako původní kniha napsána. A v podstatě Japonsko bylo uvázlé ve feudalismu. Vlastně se zaizolovalo před vnějším světem počátkem 17. století, protože si vojenští diktátoři šokunové z rodu Tokugawa uvědomili, že západní země jako Španělsko, Portugalsko by rádi s Japonskou udělali svoji kolonii. Takže aby se tomu zabránilo, tak bylo zakázáno opouštět Japonsko pod trestem smrti a cizím lodím bylo zakázáno do Japonska připlouvat. A v roce 1853 americký komodor Perry si v podstatě vynutil otevření japonských přístavů pod záminkou, že to je pro záchranu třeba trosečníků z nějakých velrybářských lodí a podobně. A vlastně systém dosavadní feudální ukazoval, že už není dostatečně životaschopný, aby mohl konkurovat západnímu světu. Británie porazila Čínu v řadě takzvaných opiových válek a Japonci si toho byli vědomi a bylo jim jasné, teda alespoň těm chytřejším z nich a všichni to byli samurajové, že pokud se Japonsko nezmění, tak skončí zase jako kolonie a tudíž některá knížectví jako Satsuma, Čošu, Tosa, Hizen a podobně vytvořili takovou protišogunátní koalici, která prosadila nakonec úspěšně v roce 1868 mladíčkého císaře Meiji a ten právě začal s prozápadními reformami, díky kterým se Japonsku podařilo udělat jako naprosto nepředstavitelný skok od středověku, kdy tam běhali válečníci s puškami, s Doutnákovým zámkem a párem mečů a v 70. letech 19. století, to znamená 20 let po komodoru Perrymu, už tam měli telegraf západní vymoženosti jako ústavu, konskripční armádu, železnici a tak dál. A díky tomu, že se to Japonsko posílilo, tak dokázalo konkurovat těm západním velmocem úspěšně. Což potvrdilo, když zvítězilo v první čínsko-japonské válce 1894-5 a pak k údivu celého světa v rusko-japonské válce 1904-5. A tím vlastně Japonsko vstoupilo mezi moderní velmoci své doby a nestalo se kolonií, k čemuž mělo samozřejmě silně nakročeno.
Mm-hmm. Jak se ten člověk teda vůbec stal samurajem, pokud to nezdědil ten titul?
V drtivé většině případů se jim narodil. Ale samozřejmě existovaly výjimky v různých obdobích, například když ta samurajská vrstva začínala v tom 10. století, tak nějaký zdatný válečník mohl získat ten samurajský titul, pak třeba v 16. století na sklonku období válčících států Sengoku Jidai zase se vypracovali někteří válečníci z velice nízkého ranku, jako třeba Saito Dosan, který začínal jako obchodník s olejem, pak byl buddhistický mnich a nakonec skončil jako daimyo, neboli kníže docela velké provincie Mino. Často bývá zmiňovaný ten Toyotomi Hideyoshi, jeden z těch tří sjednotitelů Japonska, který vlastně začínal jako syn pěšáka Ashigaru, což byl takový rolník, který na částečný úvazek působil jako nejnižší vrstva té válečnické hierarchie. Takže v podstatě ty Ashigaru původně ještě samurajové vůbec nebyly a tak dále a tak dále. Takže v podstatě občas nějaká mobilita tam byla, ale spíš to byla výjimka. Například v 16. století jsem viděl zápis, že nějaký pěšák Ashigaru v bitvě získal dvě hlavy nepřátel a na podkladě toho mu byl udělený ten samurajský status. Ostatně ty samurajové se tak jako snažili se proslavit v bitvách, protože tím vlastně zajistili nejenom svoji slávu, ale i třeba dobré postavení svých potomků. Takže potěšili své předky, že někomu významnému usekli v bitvě hlavu a potom ještě pravnoučata byli od nějakého knížete daimyo odměňováni za hrdinský čin jejich předka tím, že třeba měli nějaký speciální důchod nebo nějaká privilegia.
Důchod za useknutou hlavu.
Pradědečkou.
Radare.
Já když dovolíte, ještě skočím na chviličku zpátky do té novodobé historie. A sice do první poloviny 20. století, protože my tady asi v Evropě, si myslím, každý v dějepisu zažil prostě obrovský a dlouhý hodiny na téma druhé světové války z hlediska toho evropského vývoje. Ale možná ten kontext toho zapojení vlastně Japonska do celého toho konfliktu tak úplně možná každý nezná, tak jenom kdybyste to v rychlosti mohl nějak okomentovat.
No, určitě se asi shodneme na tom, že semínka druhé světové války započaly ve špatném uspořádání světa po první světové válce. Francouzi se mstili za Sedan, takže samozřejmě ty versajské smlouvy byly takový jako poměrně tvrdý. A zkrátka hlavně se měnil svět. Do první světové války nějakým způsobem existovaly takzvané sféry zájmu a ty velmoci si ten svět jako porcovali a občas u fašody nebo tak se neschodli, že jako se usuzovalo, že tohle je moje a zase druhá velmoc si mohla myslet to též, takže se kolem toho byly nějaké mračení a pošťuchovačky, ale systémově byly karty rozdány. A pak přišli Američani s politikou otevřených dveří, to znamená, že kdokoliv si může obchodovat kdekoliv, aniž by byl nějakými sférami zájmu nějakým způsobem omezován. Kromě jiného to pak vedlo k pádu kolonií, které už se v podstatě přestaly taky vyplácet v řadě případů a Japonci nepochopili tenhle nový vítr, který po první světové válce v té politice byl a pořád byli mentálně zacyklení v tom, co se učili od těch Američanů, Angličanů a Francouzů v té druhé polovině 19. století, což byla taková běžná koloniální doba a jako v podstatě zabírání nějakých slabších zemí pro ty kolonie byla v té době celkem běžná praxe. Takže proto tam byl zase takový jakýsi spor, který vedl k tomu, že Japonsko, které bylo samozřejmě jako ostatní země velmi silně napadeno světovou hospodářskou krizí po 29. roce, tak se začalo chovat velice introvertně a neříkám, že vina byla jenom na Japonsku, ale v každém případě zvolilo si tu špatnou cestu. V podstatě v určitém momentu armáda přestala být kontrolovatelná. Takže když bylo třeba nyní roku Jiken takové povstání radikálních důstojníků, tak císař, který z toho byl nešťastný, tak dokonce říkal, že ze svůj gardu ho vyrazí potlačovat. To bylo tuším v 33. roce. Ale de facto ta armáda potom zavlekla Japonsko do války se všemi negativními důsledky, které z toho vytanuli. A pak ty výsledky jsme vlastně viděli.
Dobře, já se vrátím zpátky možná k těm samurajům. Vy jste říkal, že v podstatě se člověk musel jako do té samurajské rodiny v uvozovkách narodit. A na to konto mě hnedka jako napadá Tom Cruise a film Poslední samuraj. Bylo vůbec běžný, že by se samurajem stal někdo, kdo nebyl z Japonska? Nebo stalo se to vůbec?
Stalo se to. Klasický příklad, velice často zmiňovaný, je William Adams, což byl lodivod a Angličan, který se dostal do Japonska v podstatě kolem roku 1600 a pak se tam spřátelil s tím prvním tokugavským šogunem, Tokugavou Ieyasuem a opravdu získal samurajský status, kromě toho, že působil jako tlumočník, etc. A dokonce existoval ten černošský samuraj, což byl původně asi otrok, který tam byl v druhé polovině 16. století, teď si nejsem jistý, jestli u jezuitů nebo u františkánů a vojevůdce Nobunaga Oda jim byl zaujat, tak si ho vyžádal do svých služeb, napřed teda ho nechali pucovat nějakým navoštěným hadříkem, protože si mysleli, že to je švindla, že jenom natřený je tuší, aby to vypadal takhle jako podivně a byl to jako velmi silný loajální vazal právě toho vojevůdce Nobunagy Ody.
Samurajové mají takový nějaký kodex, podle kterého se chovají. Já jsem našla několik zdrojů s různými názvy. Mm-hmm. Vy mi to určitě dáte na prvou míru. Jako nejčastěji, co jsem vždycky viděla, je zmiňováno Bushido.
Přesně tak. Ten výraz Bu, to je jako bojový, a Shi, to je jako gentleman, jako ušlechtilý člověk. A Do, ten znak jako cesta. Mm-hmm. To znamená cesta nějakého ušlechtilého válečníka. Ten výraz Shi, co se používá jako druhý znak v tom Bushido, to je výraz jako pro takového toho konfuciánského ušlechtilého člověka, nebo nějakého takového, jako řekněme, i třeba literáta, nebo tak. Takže Bushido je terminus technicus, který v takové té klasické často uvaděné verzi je relativně nový, to znamená třeba pořádně se rozšířilo až od 18. století, kde jeden učenec z knížectví Saga napsal slavný spisek Ukrytý v listí, Hagakure, A tam se tímto výrazem hodně operuje, ale existují i starší výrazy, shido, sengoku no ifu a podobně, a v podstatě vždycky se jednalo o nějaký kodex správného chování. Existovaly různé rodové zákonníky jednotlivých klanů, poznamenávám, Japonsko bylo vždycky silně decentralizované, že bylo rozděleno do nějakých 250 až 270 naprosto nezávislých knížectví, které spolu často bojovaly, takže každé knížectví mělo svoje vlastní zásady. A i když k jakémusi sjednocení Japonska došlo počátkem 17. století, když vzniká ten tokugavský šogunát, tak pořád ta knížectví měla dost velkou autonomii, a i když se vzájemně ovlivňovala, tak pořád taková nějaká krajová zvláštnost a tak je velice silný prvek právě Japonska a japonské kultury.
Když se podívám trošku blíž teda na ten kodex, tak jak bych si měla představit toho správně se chovajícího samuraje?
Tak například je takových osm samurajských zásad, kdy jedna je džin, to je humanita, že bychom měli být laskaví. Výraz jako bushino nasake, neboli soucit samuraje, zase může mít různé kontexty, ale v podstatě ten výraz znamená něco jako lidumilnost, ten výraz džin. Gi, to je spravedlnost. To znamená, že bychom neměli upřednostňovat svůj profit před nějakými obecnými zásadami. Rei je zdvořilost. Japonci jsou pověstní svojí zdvořilostí. Ono to bylo možná částečně dáno tím, že v minulosti tam existoval zákon Kiristogoben, který umožňoval samurajům někoho nezdvořilého vlastně beztrestně setnout. Takže možná pověstná japonská zdvořilost má vlastně tenhle ten poměrně pragmatický důvod. Ale jako v každém případě zdvořilost vždycky byla v Japonsku vnímaná jako prvek síly, nikoliv jako prvek slabosti. Či to je jako vzdělanost nebo učenost. Samurajové samozřejmě obzvláště vyššího ranku se věnovali gakumon, to jsou třeba různá filologická studia, i vlastně sinologická studia, studovali se konfuciánští klasici a tak dále a tak dále. A samozřejmě samurajové zároveň se věnovali kultuře, například divadlu, no, poezii v čínském a japonském stylu, etc., etc. Někteří byli zdatní malíři. Já mám velkou úctu k Miyamoto Musashim, to byl válečník, který žil na přelomu 16. a 18. století, a ten právě byl takovým stělesněním toho Bumbu Ryodo, což v překladu znamená kultura a bojová umění současně, že byl excelentní šermíř a mistr meče a zároveň skvělý malíř a kaligraf, designoval zahrady, vytvářel design pro mečové záštity Tsuba a podobně. Takže taková renesanční osobnost své doby.
Když tady zmiňujete tu laskavost a soucit, zdvořilost, mohlo existovat vůbec něco jako zlej samuraj? Protože samozřejmě, by to nejde dohromady s tím sekáním hlav.
Tak jako hodný samuraj mohl sekat hlavy a všichni mu tleskali a pláceli ho přes rameno, pokud to dělal v bitvě proti nepříteli nebo něco takového. Ale samozřejmě samurové jsou lidé, to nejsou schémata. Lidé se chovají lidsky, mohli bychom uvést spoustu příkladů loupeživých rytířů a lapků tady v Evropě, a samozřejmě a přitom ti rytíři měli nějaké ideály, pro které teoreticky měli umírat. Takže vždycky to byl případ od případu, člověk od člověka, stejně tak to bylo s těmi samuraji. Obzvláště v období válčících států Sengoku Jidai, to je tak mezi 15. až 17. století, tak vidíme spoustu příkladů různých úkladných vražd, zrad a podobně, disloyality a tak dál. Takže určitě jedna věc byla teorie, která byla v některých případech naprosto maximalisticky dodržována až za cenu sebezničení, a pak samozřejmě byla praxe. Mm-hmm.
Jak si můžu představit prakticky výuku takového samuraje, jakože chodili do nějaké samurajské školy, nebo to učil jeden mistr nějakého svého podržtašku, nebo jak to v praxi fungovalo?
Všechno možné bylo možné, například v knížectví Satsuma na jihu Japonska, to je dnešní prefektura Kagoshima, tak tam měli velice speciální školský systém, kdy třeba starší samurajové učili mladší hochy a tak dál, ale zase ta samurajská samurajstva byla obrovsky široké téma. To znamená, že mezi samuraje jsme mohli počítat Ashigarua, který zpočátku mohl být negramotný a měl akorát mít dovednost píchat kopím, střílet z luku nebo puškou. A pak samozřejmě v té samurajské vrstvě byli kníže daimyo, který samozřejmě musel být vzdělaný v věcech nezbytných pro to, aby si ho v jeho době vážili. Musel zvládat všechno možné od vlastně té čínské vzdělanosti kangaku, musel mít etiketu, existovala speciální škola Ogasawa Ryu, která učila etiketu jako speciální žánr. Ostatně, jak je ta japonská společnost taková formální velice, tak to má právě základ v těchto samurajských dobách. Můžeme to hodně ilustračně vidět třeba při čajovém obřadu. A takže podle toho, na jakém společenském postavení ten samuraj byl, tak se učil, co se měl učit. To znamená od Gakumon, to znamená nějaké ty věci ohledně konfuciánských učenců a tak dále, taková ta učenost částečně v čínském stylu přes praktické dovednosti, to jsou ty různá bojová umění, etiketa a tak dále, Takže zase ideálem bylo to bumburyodo, to znamená ta kultura bojová umění současně, kdy samuraj musel být zároveň bojovník a zároveň takový jako intelektuál, který nese nějakým způsobem zodpovědnost za zbytek společnosti. Když bych trošičku přešel do světa japonského meče, tak tam je výraz osha no ken, ten výraz osha, to je něco jako ctnostný vládce, to je výraz z čínského starověku a tím je vlastně řečeno, že ten samuraj má nést zodpovědnost za celou společnost, že nenese zodpovědnost jenom sám za sebe. Obecně v Japonsku platí, že čím je člověk výš, tím větší má zodpovědnost. Takže jako, alespoň teoreticky zase, ten samuraj měl být takovým otcem a matkou té společnosti, převážně rolnické, a měl v té společnosti udržovat pořádek a harmonii, což se někdy dařilo, někdy ne.
Já bych šla k těm praktickým dovednostem, jak jste hezky nazval ty bojová umění. Co bylo takový nejtypičtější? Je to ten boj s mečem?
Zase, meč má ve světě japonských bojových umění takové velice speciální, částečně rituální postavení. Japonský meč je jedna ze tří císařských insignií a v podstatě říkalo se, že katana wabushino tamashi, nebo katana wabushino kikotsu, což znamená něco jako meči duše samuraje, a věřilo se, že vypolišovaná čepel japonského meče zrcadlí lidskou duši. Ale ve skutečnosti v těch bitvách, kdy se opravdu válčilo, tak podle statistik vidíme, že nejvíc ztrát způsobily jiné zbraně. Ještě než se do Japonska dostali muškety, tak třeba luky a šípy měly na svědomí podle jedných statistik třeba kolem 80% ztrát, dřevcové zbraně třeba 15% a třeba meč třeba 8%, což není moc. Takže ta rituální role toho meče byla často o něco důležitější než taková ta faktická, poznamenávám. Viděl jsem jiné statistiky, které vykazovaly v různých obdobích jiná čísla, a když se do Japonska dostali muškety Hinawaju, tak samozřejmě zase se statistikami pohnulo trošku jiným směrem. Ale v každém případě ten japonský meč, například tím, že byl vnímaný jako duše samuraje a že vlastně byla samurajská výsada mít vlastně pár mečů daisho, což během posledních staletí byl dlouhý meč katana a kratší meč wakizashi, tak proto se tomu meči přikládal tak velký význam.
To mi rovnou odpovědělo na otázku, kterou jsem měla připravenou, jestli existuje jenom katana, to je takový asi to nejznámější a už víme teda, že ne. Ale katanu teda máme ve studiu. Já se tady s ní budu možná chviličku, nebo ji budu obdivovat, nebo si s ní hrát.
Opatrně, je to velmi ostré.
Ano, budu opatrná a Radar se určitě chce na něco zeptat teďka.
No, vy jste nám hlavně říkal tady před natáčením, že tady ta katana, co teďka Lucie drží v ruce, tak stála asi 200 000 korun.
Mm-hmm, to může být, to je takový průměr.
Je to, kolik máte takovýhle katan?
Tak tohle je takový můj osobní meč samozřejmě. Aha. Zhotovil ho mečíř Sagami no Kami Yoshimichi. Je ten meč datovaný nějak z 1751 a Je to mečíř školy Mishina, která má svůj vlastně základ v Kyotu a Osace, to je taková ta linie, jako Tamba no Kami Yoshimichi a Iga no Kami Kinmichi a podobně. Že vždycky nějaký slavný mečíř vždycky bylo takové jako důležité jméno, protože meč byl vnímaný nejenom jako zbraň, ale v podstatě i jako bijutsu token, jako umělecký předmět. To znamená, že vždycky ta role toho meče byla v japonské společnosti mnohem větší než třeba role ostatních zbraní. Když někdo zemřel, tak se mu povytažený meč položil na hruď, tomu se říkalo makuragatana, aby to odhánělo zlé síly. Když se narodilo dítko, dostalo malinkatou dýku zvanou mamorigatana jako talisman, aby to odhánělo zlé síly a podobně.
Takže existoval někdo jako Hattori Hanzo třeba? Byl slavný ty mečíři?
Existoval mečíř Hattori Masahiro, který žil a tvořil meče během druhé světové války. Měl jsem asi dva meče od něj, ale byl to spíš takový prostřední mečíř. Hattori Hanzo byla skutečná historická, nebo alespoň polohistorická osobnost ninji, který žil na přelomu 16. a 17. století.
Aha, a počkejte, tak toho jsem musela zastavit trošičku, já myslela, že to bylo úplně smyšlený. Takže, jaký byl ten reálnej Hattori teda?
Tak to jsme u zajímavého téma těch ninžů, takových těch stínových válečníků, ti samozřejmě existovali, ale bylo to všechno jinak než ve filmech, to je všechno mýtus, který nezačal nutně až ve 20. století, ale už v Kibyoshi, v takových sešitech s žlutými deskami období Edo, těch posledních 300 let, to byla taková dobová zábavná četba, tak tam byly právě různí ninjové popsaní a s různými nadpřirozenými schopnostmi. Jeden z nich byl právě i ten Hattori Hanzo. A takže jako určitě ledaco z toho, co se o něm slyšelo, tak jako je pozdější fikce. Ale jinak samozřejmě ninjové existovali, ale v podstatě prováděli nějakou takovou špionážní činnost, šíření dezinformací, žhářství a tak dále a tak dále. Byly to osoby většinou nižšího ranku, kteří dělali takovou tu špinavou práci pro vedení válek. V současném terminologii bychom asi řekli zelení mužičci a případně to byli specialisté třeba na pronikání do hradu a podobně. Velmi často jsou spojováni s provinciemi Koga a Iga. Ale pravděpodobně něco jako ninji měli v každém z těch 250 až 280 knížectví po celém Japonsku.
Mm. Já když se zastavím ještě u toho meče, tak díky vašemu webu jsem zjistila, že existovala i celá etiketa, jak se chovat k tomu meči.
Přesně tak.
A to mě hrozně zajímá. Teda. Máme teda správně položený ten meč, neurážím ho teďka něčím.
Tady je takový důležitý moment, že člověk by měl tu etiketu dělat dobře, pokud ji zná, pokud ji nezná, tak v podstatě je ledaco tolerovatelného.
Takže znalost omlouvá v tomhle případě.
Ale neznalost může znamenat, že se poměrně ošklivě pořežete, protože ten meč je ostrý jak břitva. A etiketa je například daná nějakými praktickými důvody a s dovolením. To znamená, převezmu meč, provedu úklonu zvanou torej. Držím ho levou rukou blíž k rukojeti z jednou důvodu, že kdybych chtěl být nějak nebezpečný, tak nemůžu, protože většina lidí jsou praváci, takže tím dávám najevo své dobromyslné úmysly. Když meč podávám, tak ho podávám zase ostrým k sobě, čímž zase dávám najevo, že nemám žádné nepřátelské úmysly. Uhum. Musíme si uvědomit, že ve starém Japonsku existovalo právo, respektive povinnost katakiuči nebo adauči, to bylo vlastně vendeta. To znamená, že pokud někdo, dejme tomu, zabil našeho lenního pána nebo rodiče, tak jsme měli povinnost ho pomstít. Jakýmkoliv způsobem, to neznamená, že přijdu někam a řeknu, ty jsi ten a ten, vyzývám tě na souboj. To znamená, že ten člověk šel po ulici, my jsme na něj zavolali, on se otočil, my jsme ho rozsekli na dvě půlky. Tak to ledac kdy mohlo vypadat. A občas saburové opustili své domovské knížectví, vyžádali si povolení od knížete a třeba několik let nebo několik desítek let hledali toho člověka, uči kterému měli tu krevní mstu. A tudíž samozřejmě když se zacházelo s tím mečem, což byla smrtící zbraň, tak ta etiketa byla vyvinutá tak, aby ten smrtící potenciál toho meče byl omezen. To znamená, další příklad, třeba v Šokunově rezidenci bylo zakázáno vytasit meč víc než takový kousek délky čepele. Kdyby jenom někdo vytasil meč celý, tak to byl těžký zločin. Mm-hmm. To je třeba známý případ té vendety 47 Róninů z Akko z počátku 18. století, kdy ceremoniář nějaký úplatný tam nedostal úplatek a tudíž jako se hojil na venkovském knížeti s Asotím, že ho tam jako soustavně urážel a kníže to nevydržel nervama, vytasil krátký mečík a toho ceremoniáře napadl a i když ten napadený to přežil, tak i když se jednalo o knížete daimyo, tak byl okamžitě odsouzený k seppuku a léno bylo skonfiskováno a tak dál, protože jenom vytasit meč v Šokunově rezidenci byl jako těžký zločin. Nebo jiný příklad, v Ooku, v takové té ženské části té Šogunově rezidence. Například, pokud by nějaké děvče, co tam působilo, ztratilo třeba jehlu, tak na to mohl být trest smrti, protože když by se o tu jehlu ten třeba šogun mohl zranit, nebo kdyby mohla být třeba použita jako zbraň, tak to by byl velký problém. Takže jenom ztracené nůžtičky nebo jehla mohly být jako důvod pro vlastně popravu.
Mm-hmm. Jste říkal, že ty meče byly vnímány hodně i jako umělecký předměty. Mm-hmm. Podlíhalo to třeba i nějaký módě, co bylo
určitě,
populární?
Určitě, když se objevili mečíři, kteří třeba vytvořili nějaký nový hamon, linej kalení vzniklo tím parciálním kalením, třeba jako Tambanokami Yoshimichi, nebo Iganokami Kinmichi, nebo Mizutaku Nishige, nebo tak jako okamžitě byl o těch meče velký zájem. A i ty meče z nějakých slavných mečířů měly ve starém Japonsku až astronomickou hodnotu, což udivovalo v 16. století Španěli a Portugalce, kteří uváděli ve svých cestopisech z Japonska, že ti samurajové si cení železo nad zlato a že ty meče cení nad drahé kameny a zlato a stříbro, což pro ně bylo velmi neobvyklé.
Má ten meč vůbec nějakou životnost? Vy jste říkal, že tenhle je fakt z 18. století a pořád je ostrý, asi by mě to dokázalo zabít, teda předpokládám. Takže předpokládám, že se i dědili třeba ty meče?
Dědili se meče. Meč se samozřejmě mohl dávat jako dár a když třeba nějaký kníže daimyo dal nějakému svému vazalovi meč jako důkaz přízně, tak to neznamenalo, že ten vazal by ten meč mohl nosit sám, by to bylo vnímáno jako ojafuko, jako nedostatek konfuciánské ctnosti, synovské oddanosti, tak musel třeba ten meč dát svému otci, který ho nosil a pak ho jakoby podědil. Takže byl kolem toho velice pestrý, zajímavý svět těch kulturních záležitostí a kromě toho samozřejmě meče měly i roli magickou k vymíhání zlých sil. Občas na čepelích, jako je třeba na tomto meči, jsou rytiny Horimono, které měly zase odkaz třeba k nějakému konkrétnímu buddhistickému nebo šintuistickému božstvu a tím, že na čepeli byla rytina, tak tím se vlastně z něj stal takový ochranný talisman, který chránil svého majitele a podobně. Tady například v případě tohoto meče, zkusím na kameru ukázat, máme rytinu draka omotaného kolem meče, což je odkaz na buddhistické ochranné božstvo Fudomyo, což je v podstatě Ačala. To je vlastně jeden z těch ochránců Buddhova učení. A takže tím, že na čepeli se provedla takováto rytina, tak tím se vlastně z toho meče stal takový částečně magický předmět.
Já jsem viděla ještě ve filmech hodně třeba korálky kolem toho omotaný. To je jako skutečná věc, nebo to je nějaká umělecká licence?
Spíš bych řekl, že umělecká licence.
Dobře, Redare.
No mě zajímá, jestli, protože se v katanách říká, že jsou jako strašně ostrý, ale když se trefíte pod blbým úhlem, takže jsou křehký a můžou se snadno zlomit. To je filmový mýtus nebo pravda?
Je to částečná pravda. Dobře vykovaný meč, o tom se říká, že by měl být varezu magrazu yoku kiredu, což znamená, že nepraská, neohýbá se a dobře seká. Ale samozřejmě musíme si uvědomit, že japonským mečem se nesekali svazky rýžové slámy, jako to v současnosti používáme při tamešigiri, při tréninku, nebo bambusy, ale se sekali lidé, kteří měli na sobě kvalitní ocelovou zbroj, případně ještě se bránili nějakým vlastním mečem. Takže ten japonský meč byl koncipován na velmi hrubé zacházení. Například meče zhotovené v období Koto, to je takzvané období starého meče před rokem 1600, jsou spíš měkčí, to znamená, že ta čepel by se spíš ohnula, ale zase po bitvě bychom ji mohli narovnat a mohli pokračovat v boji. A zatímco meče, které vznikly v době míru, v období takzvaného nového meče Shinto po roce 1600, tak by spíš praskly. Když máme ohnutý meč, tak pořád máme v ruce něco, čím se můžeme nějak krýt a nějak s tím bojovat, ale když nám meč praskne, tak je to samozřejmě velký problém. Takže nedá se generalizovat, i v období Shinto existovaly excelentní meče skvělých mečistých linií Nagasoneoki, Sato Kotetsu, nebo třeba Hizento, meče z provincie Hizen a podobně linie, třeba Hizenta Dayoshi. Ale obecně lze říct, že v době, kdy se meči bojovalo, tak ty meče byly spíše trvadlivější, mohly být i třeba s trošičku tupějším výbrusem břitu, robustnějším, aby se na nich nedělaly tak velké zuby. A pak, když samurajové v době míru nosili ty meče jenom na parádu, tak se tam občas dělali nějaké líbivé linie kalení, hamon, které byly často vysoké, ale tím vlastně pevnost té čepele pro praktické velmi hrubé zacházení byla omezena. Což v podstatě nevadilo, protože se meči nebojovalo, protože byl mír.
Když bych měl třeba hypotetického kamaráda, který by si takový meč domů třeba na stěnu chtěl pořídit, tak kam by se měl obrátit?
Teďka v současnosti určitě už žijeme ve světě internetu, takže ledaco se dá pořídit. Pokud by si hypotetický kamarád chtěl pořídit jako super excelentní meč, tak bych tímto nesměle promoval svého vzácného přítele mečíře Matsubu Ichiro Kunimasu, teď se teda vlastně změnil jméno na Kagemasa. Je to mečíř, který žije v prefektuře Hyuga, ze které mimochodem pochází i ten můj meč, a který získal takový ten nejvyšší mistrovský stupeň Mukansa, to znamená, že po tom, co 10krát vyhraje celou japonskou soutěž v kování mečů, tak vlastně je nad veškerým hodnocení. To je něco jako Yokozuna pro mečíře. Yokozuna vída ze sumo, když někdo vyhraje hrozně moc krát, tak už pak soutěžit nemusí, protože je všem jasný, že je ten největší pašák ze všech. Takže určitě Matsuba Ichiro vlastně teďka mečířským jménem Kagemasa jako vytváří naprosto skvělé meče, které mají uměleckou hodnotu, protože to jsem zapomněl zdůraznit. V současnosti se v Japonsku vnímá meč jako Bijutsu Token, jako umělecký meč. To znamená, že kromě toho, že je funkční, tak je i krásný, protože různého prvky, textura překládání materiálu, hada, linie kalení, hamon a tak dál jsou opravdu jako velice pěkné a jsou posuzované z estetického hlediska.
Existuje něco jako Excalibur v japonských mečích? Je nějaký slavný meč?
Já, určitě jsou slavné meče, třeba Tenka Goken, pět nejslavnějších mečů z podnebesí, například je známý Dojikiri Yasutsuna. Yasutsuna je mečíř, který s největší pravděpodobností tvořil v 10. století a ten meč je pojmenovaný Dojikiri, neboli stínač Dojiho, což byl démon, který žil někde nedaleko Kyoto a údajně tímto mečem byl zahuben. Takže to je jako slavný meč. Ty legendy kolem těch mečů jsou naprosto krásné a jako je to vlastně takový jako kulturní fenomén.
A k tomuhle meči náhodou nemáte nějakou legendu nebo nějaký příběh, který se k vám
vystal? Pro mě ten meč, já jsem měl více mečů, ale tohle je jako meč, který nakonec jsem usoudil, že bude můj osobní a že už jako jsem našel tu dokonalost, takže další už hledat nemusím. Vlastně je to stará čepel, na kterou jsem si nechal ze starých součástek postavit příslušenství, protože kdybych cvičil třeba s mečem, který má 200-300 let starou rukojeť, tak mě ta rukojeť může prasknout, protože samozřejmě ten organický materiál zdegeneruje. A v podstatě meč mě vyhovuje tím, že je tak akorát dlouhý, tak akorát vyvážený, ale v podstatě i ta jeho výzdoba má jakousi symboliku, která mi je blízká. Tady je například ta záštita cuba, jestli to dávám na kameru správně, tak je s motivem Minamoto Raikoua, hrdiny z 11. století, který je ve snu napaden nestvůrou zvanou Tsuchigumo, neboli zemský pavouk. Takže tohle je velice slavná cuba, záštita je ze sbírky profesora Lumíra Jisla, který zemřel v roce 1969, ale například v roce 1964 udělal excelentní výstavu ze sbírek Národní galerie a náprstkova muzea právě na mečové záštity cuba. To ostatně v Národní galerii byla moje osobní specializace, protože ty cuby to jsou takové z dobré části toho meče a zároveň takové okénko do duchovního světa toho starého Japonska. A mně se ta cuba hrozně líbila, protože jsem jako dítě třeba 8leté ji viděl v tom stařičkém katalogu z roku 64 a ani ve snu by mě nenapadlo, že ji někdy můžu vlastnit. Mm. Tak ke mně připutovala a hrozně se z toho raduju a vlastně podle této cuby jsem ten meč nazval Maboroshigiri, což znamená stínač noční můry, podle toho příběhu, kdy právě ten Minamoto Raiko je napaden ve snu tím obřím pavoukem, protože v podstatě tím, že vlastně dovedeme nějakou tu noční můru racionalizovat, tak ji vlastně zabijeme. A zároveň je tam odkaz na to buddhistické ochranné božstvo Fudo Myo. Fudo je to něco jako Fudoshin, to je výraz z bojových umění, který znamená něco jako nehybná mysl. To znamená, že se nenecháme vyvést z konceptu, ať už úspěchem nebo neúspěchem, že je to takový jako vyšší stupeň chladnokrevnosti, který je v bojových umění obrovsky vysoce ceněn. Takže tím, že na čepeli ta rytina tady právě toho meče s tím drakem, což jsou atributy toho Fudo Myoha, přičemž meč je meč na skínání zla a drak to je přeměněný druhý atribut Fudo Myoha, což je šňůra se závažími na poutání žádostí. Takže tím vlastně to má pro mě takový to jakýsi řekněme, subjektivní spirituální význam. A tady na parových ornamentech Menuky máme slavnou básničku Ono no Komachi a na druhém je zase Arivara no Narihira, to byli velcí básníci v 10. století a vlastně protože mám rád japonskou poezii, nejenom haiku, ale i třeba tanka nebo tak, když se nikdo nedívá, tak si ji překládám převážně pro vlastní účely, tak vlastně je tam pro mě propojení s tím světem té krásy a harmonie té japonské poezie.
Až úplně chápu Martina Bartkovského, že s vámi chtěl udělat ten seriál, protože těch témat je hrozně moc, je to strašně zajímavý. My jsme tady dneska už párkrát narazili na ten fenomén sebevražd. Myslím, že Čechům je asi nejvíc známý výraz harakiri a seppuku. Mm-hmm. Jaký je mezi tím rozdíl? A tady to pro dnešek zastavíme. Jestli jste z vyprávění Jakuba Zemana tak vyplesklí jako já, tak rozhodně musíte slyšet i pokračování na Piky, pickei.cz. Mrkneme se tam detailněji na film Kill Bill, třeba na to, jestli skutečně existuje technika pěti bodů a puklýho srdce, a nebo jak vypadají obřady k předání meče, přesně tak, jak to známe z Hattori Hanzen a Umou. A ještě mnohem víc věcí, jsem z toho úplně vyřízená, budete taky, mrkněte na Piky.